I 2010 var jeg udsendt til Afghanistan. Jeg var officer og chef for 35 unge danske soldater. Kort tid inden vi tog afsted, kan jeg huske, der var en avisoverskrift i, jeg tror det var Politikken, der sagde, danske soldater på ny farlig opgave. Og den handlede om lige præcis den opgave, som jeg skulle ned og løse. Og det var at arbejde tæt sammen med det afghanske politi. Vi kommer til Afghanistan. Det lykkedes mig at opbygge et rigtig tæt samarbejde med de her afghanske politifolk. Jeg får et meget, meget nært forhold til min nærmeste samarbejdspartner, Farid. Og mine soldater arbejder tæt sammen med deres soldater. Jeg planlægger operationer sammen med ham. Og jeg føler reelt også, at det her det er faktisk min største sikkerhed her i Afghanistan. Det er faktisk, at ham her, Farid, og hans politifolk ligesom er enige om, vi kan stole på de her danskere. De har vores ryg, og så har vi også deres ryg. Og det er måske det stærkeste måde at skabe et sammenhold på. Det er han defineret fjenden.
Og er det sådan et sammenhold, du finder i sibirisk opdragelse? Altså sådan et sammenhold, der overkommer alle indre modsætninger?
Altså da jeg læser det her, så kan jeg bare se, det er fuldstændig på samme måde, som vi gør det. Det er helt tydeligt, der er et os, og der er dem. Vi legitimerer alt, hvad vi gør, udøvelsen af vold, afstraffelse, måden, vi taler på, vores disciplin, den er hele tiden legitimeret i, at der er noget på spil, at det er vores sammenhold, vi beskytter, og der er en fjende. Og det er også det, Nikolaj Lenins kriminelle familie her i Nedre Flod, i Bender, i Transnistrien gør. De definerer sig mod det omkringliggende samfund, mod autoriteter, mod de andre bander, og de synes endda selv, at deres egne regler og moralkodekser er langt overlegne alle de andre. Så uanset hvilke kriminelle handlinger de gør, eller hvilken vold de udøver, så er det hele tiden for at beskytte fællesskabet. Og det gør jo, at alle i det fællesskab føler sig sikre og trygge og en del af noget større.
Hmm. Martin Tam Andersen, velkommen til Den Klassiker.
Tak skal du have.
Martin, er sibirisk opdragelse en klassiker?
Jeg vil sige, det er en post-sovjetisk nyklassiker. Og så er den krydret med en helt særlig tatoveringsstil, som jo i dag er ultra-hip. Og så er der også en international bestseller, jeg godt lige understrege.
Sådan. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og det her er programmet, hvor vi skal tale om en bog, som har haft en helt særlig betydning for dig. Og det er en ordentlig vild bog, du har valgt, at vi skal tale om. Den er hårrejsende og på mange måder komplet ufattelig. Martin Tam Andersen, du har også set en del mere grusomhed i verden end mig. Du er nemlig tidligere soldat. Du har været udsendt fra Danmark i både Kosovo, Irak og Afghanistan. Og siden har du arbejdet som dokumentarist og lavet adskillige tv-programmer fra verdens brandpunkter. Mange af dem kan ses på DRTV. Og så er du også podcastvært på serien Krig, som kan høres i DR Lyd. Og lige nu er du aktuel med denne her bog, som Duk for Solen, beretninger fra krigens skyggeverden, som handler om Ukraine. Det er også en dokumentarisk bog, men nu kan du kalde dig forfatter. Og så kunne jeg godt tænke mig lige at starte med at høre, hvad dit forhold til litteratur er. Og jeg spørger sådan, fordi jeg forestiller mig, altså i al min fordomsfuldhed, at når man for eksempel er soldat og ligger ude i ørkenen i en eller anden camp, og vejsidebomberne eksploderer om ørerne på en, så forestiller jeg mig, at man ikke har hverken ro, overskud eller tid til at læse bøger. Men hvad er dit forhold til litteratur?
Jeg har altid læst bøger, lang tid før jeg blev soldat også. Og jeg har også læst bøger, mens jeg var soldat og mens jeg var udsat. Jeg kan huske, at jeg har et billede derhjemme, som det er ikke mig, der har taget dem. Det er en af mine kollegaer fra helt tilbage, fra vi var i Kosovo. Mm. Og det blev sådan lagt op på Facebook, sådan en joke. Nu sidder jeg hedder MT i forsvaret, nu sidder MT og læser igen. Og så det er sådan et billede taget på en bjergtop nær grænsen til Serbien, hvor jeg kan huske, vi var på en eller anden overvågningsoperation. Men der er sådan et billede, hvor vi sidder rundt om et bål, og jeg sidder med en bog over i hjørnet. Ikke? Så jeg har altid været en ret stor læsehest, og synes også sådan været vidt omkring i litteraturen.
Mm.
Og den giver mig virkelig et perspektiv på verden. Og nogle af de bøger, jeg har læst igen som soldat, har også været med til at definere, hvordan jeg egentlig så det, der var omkring mig. Hvad jeg egentlig var en del af, og hvordan man kunne betragte det med at være i krig. For det er jo desværre en ret universel ting, det her med krig.
Og det er netop det, vi skal tale meget mere om på den anden side af indslaget om sibirisk opdragelse, som jeg har lavet, så lytterne også har en mulighed for at følge med i vores samtale. Prøv at lytte med her.
Kalima, quick! It is the army! They're after the truck robbers! Run!
Easy, easy. You two, sit down.
But grandpa's...
Ooh. Do as I say.
Sibirisk opdragelse udkom i 2016 og blev lidt af en international litterær sensation. For romanen blev deklareret som en selvbiografisk historie, hvor forfatter Nikolaj Lilien beskriver sin egen opvækst i en særegen kriminel subkultur af deporterede russiske forbrydere, de såkaldte urkager, i 1980'erne og 90'erne.
Someone robbed a truck recently. 100 pairs of boots have disappeared.
Og ingen havde nogensinde før hørt om dette ekstreme folk, som levede skjult i Transnistrien, som ligger i det nuværende Moldova.
Silence! Listen, you piece of shit!
Hold him up!
Romanen skildrer et miljø, der lever efter strenge, ældgamle regler om ære, retfærdighed og loyalitet, og som står i direkte opposition til de sovjetiske myndigheder og den officielle lov.
Take your hands off my grandfather, you pig.
Fra barnsben lærer lille Nikolaj og hans jævnaldrende, at kriminalitet ikke nødvendigvis er forkert. Det afhænger nemlig af, hvem der udsættes for den. At stjæle fra staten anses for eksempel for ærefuldt, mens vold mod kvinder, børn, de svage eller tosset er strengt forbudt.
Do you realize what times we live in?
Urkærernes særlige tatoveringsstil har et helt kapitel for sig selv i romanen. Og de er ikke bare til pynt. Hver enkelt tatovering er et moralsk, åndeligt eller biografisk symbol, der udtrykker bærerens livshistorie og status. De tjenes gennem hårdføre eller voldelige handlinger, og kun ganske få personer må tatovere. Heriblandt romanens hovedkarakter, Nikolaj.
Not even in our homes can we find peace.
Stilen er lidt genkendelig. Sort, hvid, lavet med håndstik, med grove, men intense linjer, fyldt med detaljer, kors, geometriske mønstre og små ornamenter. Og Lilin beskriver ikke bare tatoveringsstilen med en mageløs detaljegrad, også urkærernes våbenkultur og ritualer, samt de brutale konflikter med både politiet og de rivaliserende grupper, ikke mindst. Vi følger Nikolaj Lilins udvikling fra han er bare 12 år, til han bliver en ung mand i en verden, hvor vold, disciplin og fællesskab er uadskilligt forbundet. Vi forlader ham, da han er blevet snigskytte i krigen i Tjetjenien. En historie, han skriver om i sin næste bog, Frit Fald. Sibirisk opdragelse blev selvfølgelig straks filmatiseret, endda med John Malkovich i hovedrollen. Men som det så ofte går med den slags, så blev filmen kun halvt så god som bogen. Og det er selvom det siden har vist sig, at forfatteren, som nu lever som tatovør i Italien, nok har digtet det meste af sin sibiriske opdragelse helt selv. Og bogen er i øvrigt oversat af Connie Kaj Jørgensen og udkommet på People's Press. Martin Tam Andersen, jeg er simpelthen nødt til at sige, at det har været en meget brutal bog for mig at komme igennem, for jeg har aldrig læst en bog med så meget eksplicit vold og voldtægt, tortur og mishandling, blod og blæver som denne her, og så endda med børn i hovedrollerne. Så indimellem så var jeg simpelthen nødt til at springe nogle passager over. Havde du det også sådan, eller har du bare meget mere hård hud på sjælen, end jeg har?
Der er nogle enkelte passager, hvor jeg synes, det bliver rigtig ubehageligt. Og der er især nogle beskrivelser af forfatteren, der er sat i et ungdomsfængsel. Og der foregår nogle ting i det ungdomsfængsel, både blandt de her unge fanger, men også fangevogterne, som viser sig at være pædofile og ifølge forfatteren jo faktisk udvælger fanger, der skal bruges til sådan pædofile pornofilm. Og, altså, Og nogle af fangerne internt jo også sådan en gruppe voldtager hinanden, og det er virkelig meget voldsomt. Altså.
Ja. Skal jeg ikke lige prøve at læse op for dig fra netop det kapitel om ungdomsfængslet? Jeg har det her. Hver celle husede 150 drenge. Forholdene var katastrofale. Der var ikke senge nok til alle, så man sov efter tur. Der var kun ét toilet for enden af cellen, og det stank så forfærdeligt, at man fik brækfornemmelser, når man nærmede sig. Der var ingen ventilation. Den eneste friske luft kom fra de små huller i jernpladerne ved de to vinduer. Det var svært at trække vejret derinde. Så mange svagelige drenge med hjerte- og luftvejsproblemer holdt kun kort. De fik det dårligt og besvimede tit. Og det var ikke altid, at de vågnede op igen. Nogle uger efter min ankomst begyndte en alvorlig lungesyg dreng at hoste blod op. Staklen bad om noget at drikke, men de andre smed ham over i en krog og holdt ham på afstand af frygt for at blive smittet med tuberkulose. Efter en nat tilbragt på gulvet i blodpølen, der havde dannet sig af spyttet, bad vi personalet om at få ham flyttet til hospitalet. Lyset var tændt døgnet rundt. Tre svage elpærer lyste op inde i en slags sarkofag af jern og tyk glas, der var skruet fast i væggen. Vandhanen løb uafbrudt. Vandet var mælkehvidt og varmt, ja hedt, både sommer og vinter. Åh, så er scenen sat, Martin. Altså, det er jo værre en beskrivelse af koncentrationslejre næsten, ikke?
Og at hvis man så tilsætter enormt voldelige unge indsatte i bandegrupperinger,
der voldtager hinanden i et væk.
Der voldtager og tæver hinanden, og i øvrigt også bliver udnyttet af sadistiske fængselsvagter.
Så har vi virkelig gang i et mareridsagtigt scenarie, vil jeg sige. Det var et af de steder, hvor jeg hoppede en lille smule frem for at komme hen til noget. Jeg skimmede lidt.
Jamen, det bliver jo bare meget værre, ja. Den her beskrivelse af, hvad der sker i fængslet. Ja. Det, som jeg som så også er interessant, som bogen gør, og grunden til, at jeg kan holde ud at læse det, er hele tiden den her måde, forfatteren selv stiller sig i forhold til det, der sker.
Ja.
Og han stiller sig hele tiden et moralsk korrekt sted.
Mm.
Han er del af den her sibirske urka-gruppe, og i fængslet, der er der jo også sådan familier eller grupperinger baseret på nationalitet eller ophav eller kriminelle sådan tilhørsforhold, og han finder også sammen med nogle andre sibirer unge drenge i fængslet. Og de har jo bare nogle moralkodexer, der gør, at de jo ikke gør nogle af alle de her ulækre ting, som mange af de andre fanger og fangevogter gør. Og det er jo også noget, der gør i bogen, at man hele tiden er med ham. Fordi han er ligesom en del, han stiller hele tiden sig selv op på en moralsk pedestal, fordi os sibirer, vi gør i hvert fald ikke den slags. Og i virkeligheden straffer de alle dem, der gør det. Så han er jo den gode, og man ser jo tingene gennem hans øjne i bogen. Og det gør jo, at man også sidder og hæpper på, ja, åh nej, kom nu, gør noget nu ved dem der. Ikke?
Ja.
Og der er specifikt en scene, hvor de jo ikke vil gøre noget ved det, fordi de har haft rigtig mange problemer med fangevogterne, de her sibirer. Og der er så en ung dreng, som også bliver brugt af fangevogterne til pædofile formål. Og han bliver så også gruppevoldtaget af en anden gruppering inde i fængslet, og der kan de ikke gøre noget ved det. Ikke? Og det er de jo helt op at køre over, og man kan jo sådan mærke, når man sidder og læser det, den der frustration ved, at de ikke kan handle. Ikke fordi de ikke vil, men fordi de er bange for repressalierne mod sig selv, for fangevogterne. Og man kan jo selv mærke, at man har jo lyst til ligesom at stille sig ind i det fængsel, stå sammen med dem, og så ligesom gå til angreb på de her overgrebsmænd. Og det er jo virkelig det, han kan i bogen. Altså, man bliver simpelthen suget ind, og man er jo faktisk til stede. Ikke? Man føler nærmest, man sidder mellem de her køjesenge i det her meget varme lokale med vand rindende over hjørnet og lugter røg og afføring.
Men så er det, at jeg er nødt til at springe hen til for eksempel et sted, hvor Lilian, han beskriver urkærernes forhold til de retarderede og syge. Prøv at høre her. Altså, de har en helt særlig status. Ja, det er 109... Ja, han kalder dem
de er Gud ønsket.
Ikke? Jeg voksede op blandt de er Gud ønsket og blev ven med mange af dem. Og på mig virkede de ikke normale. De var normale, ligesom alle andre. De er ude af stand til at hade. De kan kun elske og være sig selv. Og hvis de er voldelige, så skyldes voldeligheden aldrig had. Dette er vigtigt, for det er kun dem og så små børn, der opfører sig sådan. Men børnene vokser op og bliver tit nogle røvhuller som voksne, mens det ikke sker for de syge. Og det er jo, altså, det er de syge og de gamle, og af de svage, og kvinderne og børnene, som de simpelthen beskytter
altid. Dem skal
altid.
Man jo passe på.
Og det gør jo faktisk, at man hele tiden når til de her øer, tænker jeg, ikke? Hvor man kan trække vejret.
Men det er jo helt en bog, der er bygget op på en måde, at kapitlerne er jo enten ultrakorte eller meget, meget, meget lange.
Ja.
Og så starter det ligesom et sted, og der er en handling, og der sker et eller andet. Og lige pludselig, klip til, så sker der noget helt nyt, og så er de på tur, og så sker der noget meget voldsomt, og lige pludselig er de hjemme igen og får at vide, at det hele er godt.
Ja.
Så det er sådan nogle, det starter et sted, og så går det bare fuldstændig ud af en tangent, og så kommer det tilbage igen.
Ja.
Og så er vi ligesom videre. Så det er en meget hæsblæsende oplevelse at læse den, fordi man ved faktisk ikke, hvad der venter rundt om hjørnet, og det er ikke sådan en lineær fortælling. Der er sindssygt mange indskudte forklaringer, men det er virkelig fedt, fordi du får hele tiden, der er ikke noget, du sidder og læser, som du ikke får forklaret på en eller anden måde, eller får sat i en ramme hele tiden. Og det er virkelig med til at skabe billeder af det her samfund. Og hele starten af bogen, der bliver ligesom introduceret til det her sådan meget værdibaserede ordenssamfund, de lever i. Hvordan man, når man kommer hjem, så man har forskellige slags våben. Der er dem til jagt, og der er dem til forbrydelser. Dem til forbrydelser, dem gemmer man et sted, og dem til jagt har man et andet sted. Og ens personlige våben, det når man kommer hjem, så har de altså et alter over hjørnet med noget rødt velurstof, og så ligger man pistolen under sin krucifixer. Og det er sådan af respekt for det våben, og alt har nogle særlige navne. En kniv hedder et spid, og sådan, man bliver bare sådan indført i sådan en hel verden, hvor der er nogle helt særlige normer, der er en helt særlig måde at tale på, ting er benævnt på helt særlige måder, og det bliver man ligesom klædt på til, at man er i det her, den her verden, og så begynder historien at bare rulle derudad til højre og venstre, og det ene er jo en vildere røverhistorie end den anden.
Ja. Martin, hvornår læser du Sibirisk Opdragelse?
Jeg læser den første gang lige i den tid, hvor jeg forlader forsvaret.
Ja.
Det var i 2017. Bogen er udkommet på år tidligere i Danmark, og det er en tid, hvor jeg er meget i opgør med min egen identitet.
Mm-hmm.
Når man er soldat, så er det en enorm stærk identitet, man får opbygget. Jeg var soldat i 18 år, og det var en enorm svær beslutning for mig at forlade forsvaret og livet som soldat.
Mm.
Det var enormt svært at omstille sig til ikke at være det længere, og i årevis præsenterede mig jo, jeg var mig også, hvis nogen spurgte, hvem er du, så jeg hedder Martin, jeg er tidligere soldat. Altså sådan, jeg kunne simpelthen ikke få de ord ud af min mund. Nej. Og jeg så mig selv som en soldat, og eller i hvert fald en tidligere soldat. Og det er sådan en, hvad er man så? Altså en tidligere soldat, det er jo ikke rigtig noget, vel? Det er jo noget, man var. Men hvad fanden var jeg så nu? Jeg begyndte at lave dokumentar, tv og filmer, og jo også at rejse til nogle af de steder, jeg kom fra. Hvor jeg prøvede også at finde min plads på en eller anden måde, og jeg tror i virkeligheden stadig, jeg kæmper en lille smule med at identificere mig selv med et eller andet meget konkret, fordi det har været så stærkt, det her at være soldat, og nu er jeg selvstændig og freelancer og bare mig selv.
Ja.
Altså, der er jo ikke nogen at læne sig op af på samme måde, der er ikke et fællesskab, der er ikke nogen, hvis jeg er syg i morgen, så ved jeg, der er nogen, der dækker af for mig, eller beskytter min ryg, hvis noget er farligt. Det kan man jo godt selvfølgelig godt opnå på et filmhold og på alt muligt andet, men det, det var et kæmpe identitetstab, og der er det på mange måder stadigvæk.
Mm. Altså for en, der aldrig har været i forsvaret, og altså nu har jeg selvfølgelig læst Sibirisk Opdragelse, og jeg har da også læst andre bøger om at være soldat i krig, og jeg har også set film om det, men jeg har egentlig stadigvæk svært ved at mærke det. Kan du ikke prøve at beskrive for mig, altså... Hvad var det for et fællesskab, du søgte ind i, og hvorfor havde du egentlig behov for det, da du var sådan en ung dreng? Hvad var du for en dreng?
Jeg er en pæn dreng fra forstaden, i virkeligheden.
Ja.
Jeg tror ikke, jeg nødvendigvis vidste, at jeg havde behov for det der, før jeg fandt det. Jeg tror, noget af det, der gik op for mig som soldat, var, at den sådan forholdsvis beskyttede tilværelse, jeg havde haft, den forholdsvis beskyttede verden, vi lever i her i Danmark, den ikke var hele virkeligheden. Der var faktisk en anden verden derude, der var ekstrem og ubehagelig, og hvor mennesker levede under nogle helt andre vilkår. Det tror jeg virkelig ramte mig, da jeg tog til Kosovo som 21-årig. Det var måske på et ubevidst plan til at starte med, men det der med at mærke, at man skal faktisk ikke særlig langt væk, så det her, den her sikkerhed, det her velfærdssamfund, som vi tager for givet, det er overhovedet ikke til stede. Det er faktisk den stærkeste ret, der er faktisk behov for, at man beskytter nogen. Og jeg tror måske, at jeg endda bliver sådan empowered, er det et godt nydansk ord. Mm. Den der idé om, at man faktisk var med til at beskytte nogle mennesker, og man faktisk var ude og gøre noget godt, og man var en del af noget stærkt, og et stærkt fællesskab, og man følte sig tryg, på trods af, at man opsøgte noget, der var enormt utrygt. Når nogen skød på en, det oplevede jeg så for første gang i Irak, så var jeg sammen med nogle mennesker, der godt kunne håndtere det, og jeg kunne også godt selv håndtere det, og vi kunne faktisk ligesom slå tilbage. Og det var også en enorm følelse af at være stærk.
Mm.
Og så kan man sige, det vi jo gjorde som soldater, var også legitimeret af det danske samfund. Det kan godt være, der var nogen, der var uenige i, om krigen i Irak eller andre krige var rigtige eller forkerte. Men vi følte jo ligesom, at vi havde fået en eller anden form for tilladelse med i hånden til at gøre det, vi gjorde. Så man følte, der var ikke et moralsk problem i det, man lavede. Så oplevede man måske ting, hvor man mente, at ens moral kom på spil. Absolut. Men det her stærke fællesskab gjorde jo bare, at man ligesom aldrig følte sig alene med tingene. Man følte, der var nogen, der havde ens ryg. Jeg oplevede også nogle ledere i forsvaret, som bakkede en op i de situationer, hvor man kunne være i tvivl. Jeg oplevede at have fortsatte ledere og officerer, som var enormt dygtige, som faktisk altså, bekymrede sig for mig og for min enhed, og som var enormt fokuseret på at løse en opgave. Og så bliver det er faktisk ret meningsfuldt at opleve, at du er sammen med en organisme af mennesker, som har et helt tydeligt forhold. Man bliver i gåseøjne behandlet ordentligt. Man bliver jo sendt ud til at lave nogle farlige ting, så det kan man diskutere, men der står enorm respekt om det, man laver. Det kan godt være, når man er rekrut og kommer ind i militæret, at man ikke lige oplever enorm respekt for sin overordnede, fordi der skal man ligesom lære at begå sig. Men når man bliver professionel soldat, så vil man opleve, at man faktisk bliver behandlet med respekt, også af dem over ind i systemet. Og det gør bare, at man føler, at man kan en hel masse.
Mm.
Altså, der er en kæmpe succesoplevelse, som mange unge mennesker oplever, når de har været soldater et stykke tid. Det, der bliver taget fra en, når man starter som soldat, det er, at du kan ikke engang finde ud af at binde dine snørebånd. Altså, alt skal du lære på ny.
Mm.
Men til gengæld, når du så lærer det, så bliver du pludselig en del af noget. Og jeg tror, det er den mekanisme, der er så stærk i militæret. Det er det der med, at man bliver en del af noget, og man har fortjent det. Man har ikke bare fået det udleveret. Værsgo, nu du er med i vores fællesskab. Man har faktisk skulle arbejde for det, og det er helt tydeligt, hvad man skal gøre, og hvordan man skal være, for at kunne få lov til at være en del af det fællesskab.
Ja.
Og det er enormt stærkt, og det var det, jeg oplevede som soldat, og det blev jeg også dybt afhængig af, på en eller anden måde.
Ja, og altså, det du spejler dig selv i sibirisk opdragelse, altså det her med meget, meget tydelige regler for, hvad der er rigtigt og forkert, ikke? Altså, der er jo ikke nogen tvivl. Der er ikke noget tvivl om, hvad der er en retfærdig handling og en uretfærdig handling. Der er ikke nogen gråzoner, vel? Altså, det er meget, meget sort og hvidt.
Ja, i sibirisk opdragelse er der jo regler for alt, opdager man, ikke? Altså, hvis en er i fængsel, hvordan og hvem og hvornår nogen besøger en.
Ja.
Der er regler for, at man ikke må gå med briller, fordi det er der også en grund til, ikke? Og der er regler for, hvor man lægger sin pistol. Der er regler for, hvis man går ind på en restaurant, hvor der sidder nogle voksne, hvem er det, man henvender sig til først og sådan, ikke? Det er enormt tydeligt. Og når man har lært reglerne, så kan man begå sig. Og så er man faktisk en del af det fællesskab. Og det er fuldstændig det samme som i militæret. Så jeg tror, da jeg læste den der bog, så jeg jo pludselig noget, der spejlede den oplevelse, jeg fik, da jeg blev soldat. Og så kunne jeg jo i hvert fald ikke undgå at være enormt fascineret af, gud, her er den menneske, der er vokset op med sådan noget her fra barnsben. Altså, og jeg tror, det er jo det gode ved vores samfund, det er, at sådan er det ikke indrettet. Det er ikke entydigt nogle sådan meget faste regler for, hvordan vi kan være accepteret i vores samfund. Vi har jo et åbent og et frit samfund.
Og alt er til diskussion, ikke?
Jo,
og
men
forhandling.
Og du spurgte, hvorfor...
Ikke mindst med børnene.
Ja, præcis. Men ja, det er så også uproblematisk, måske. Yeah. Men du spurgte mig, hvorfor blev jeg tiltrukket af det? Det havde jeg behov for. Altså, at der faktisk var nogen, der satte nogle klare rammer. Jeg har aldrig været dårlig i skolen. Jeg var bare ikke særlig flittig. I forsvaret blev der sat nogle enormt klare rammer. Det var ikke en option ikke at lave sine ting og gøre sine ting. Så kom jeg over på officerskole senere. Det er 3 år, altså det er sådan, hvad der svarer til en bacheloruddannelse, og det er faktisk en bacheloruddannelse, ikke? Og jeg havde fejlet ved, jeg havde læst jura, det gik ikke så godt. Der var også, man var også overladt til sig selv og ren frihed. Så kom jeg på officerskolen, fuldstændig klare rammer for, hvor man skulle være, hvornår, hvilke opgaver man skulle aflevere, hvornår, hvad var standarden. Og man fik at vide, når tingene ikke var gode nok, og man fik ros, når tingene var gode. Og det fandt jeg mig bare sindssygt godt i.
Ja.
spejler mig fuldstændig i den måde at beskrive et samfund på her i sibirisk opdragelse. Altså, det handler også om at beskytte samfundet. Hvis der er svage led, så skal de enten vippes ud, eller skal de op på beatet, fordi vi skal beskytte os mod den omgivende farlige verden. Der er nogen, der er ude efter dem. Politiet, andre bander. I mit tilfælde var det militser og talibaner og alt muligt andet, der var ude efter os.
Mm.
Og det krævede, at vi havde en stærk disciplin og nogle klare værdier for, hvordan vi gjorde tingene, for at vi kunne holde sammen og gøre det.
Mm.
Og når man er under pres, det er man jo som soldat, og man er i krig, så er man fandme under pres. Og der er det bare den der disciplin og de der fælles værdier, der gør, at man kan holde hinanden oppe.
Ja.
Og man ved, at man kan stole på dem, der er omkring en.
Ja.
Og det tager noget tid at få banket ind i en enhed. I sibirsk opdragelse, der starter de jo fra barnsben med de unge drenge, ikke? Der er både lige at skyde og bruge knive og alt muligt andet. Nu venter vi i Danmark til folk er fyldt 18, i hvert fald i forsvaret. Ikke?
Ja, det er nok meget godt. Men lad os prøve at vende tilbage til den der situation i Afghanistan med det afghanske politi, som du samarbejdede med. Hvad var det, der gik op for dig efterfølgende omkring det samarbejde?
Altså, jeg kom jo virkelig tæt ind på livet af de her mennesker, og da det gik op for mig, at mange af de her betjente boede jo på et lille bitte checkpoint 5x5 meter.
Ja.
Det, de ejede, var ligesom det tøj, de havde på. Og de afleverede jo størst en af deres løn til deres overordnede, ikke, som så gik betalt pengene længere op i systemet. Så dels fik jeg jo sådan lidt en sympati med nogle af de her mennesker, fordi de havde virkelig vitterligt ingenting. De var så også formentlig stofmisbrugere af den ene eller den anden slags. Så man havde sådan både sympati, men også en smule foragt, kan man måske sige, for dem, fordi de også var ret primitive. De var analfabeter, de levede primitivt. Så det var sådan det der ambivalent forhold, jeg fik til dem. Så læste jeg Seven Pillars of Wisdom, også kendt som Lawrence of Arabia, mens jeg var udsendt.
Mm.
Som jo handler om Lawrence of Arabia, der samler de arabiske stammer og angriber de ottomanske soldater under 1. verdenskrig i det arabiske område. Og det gik jo op for mig, at det faktisk var os, der var ottomanerne. Altså os, der var fanget i små lejre med begrænset manøvredygtighed. Og det faktisk var talibanerne, der var ligesom Lawrence og hans arabiske stammer og bevægede sig frit rundt og angreb på mor
og
få.
Og kæmpede guerillakrig i virkeligheden, ikke?
Ja, ja, præcis. Og jo havde succes med det.
Ja.
Og så jeg hele Sopranos-serien også, mens jeg var udsendt.
Ja.
Og undervejs, mens jeg så den, gik det jo op for mig, da jeg så kiggede på mine afghanske politisamarbejdspartnere, at de jo langt højere grad mindede om en organiseret kriminel organisation end en politistyrke.
Ja.
Og de fungerede på samme måde med karboer, der blev sendt penge op igennem systemet, og hvordan man tjente de penge, var sådan lidt ligegyldigt. Og langsomt fandt jeg ud af, hvor bundkorrupte de var. Der var problemer med pædofili, stofmisbrug, afpresning, alt muligt andet. Og det sagde jo til mig, altså jeg kom jo hjem fra Afghanistan med en stærk idé om, at jeg havde sådan set passet mit job så godt, som jeg kunne, det havde mine soldater også. Men den her krig kunne vi ikke vinde på den måde, vi gjorde det lige nu. De samarbejdspartnere, vi havde, var jo illegitime i befolkningens øjne. Lederne af landet var også korrupte, og dem blev vi med at hælde penge ned i nakken på. Og når man giver korrupte mennesker penge, så bliver de altså ikke mindre korrupte, så bliver de faktisk mere korrupte. Så vi havde ligesom nogle... Samtidig med, at, og det var jeg sikkert også selv med til at sige, ja, men der er flere piger, der går i skole, det går den rigtige vej. Der var et kæmpe disconnect mellem, hvad var virkeligheden, og hvilken narrativ vi vil gerne have om krigen.
Mm.
Og det gjorde vi i sidste ende tabte. Hvilket jo enormt ærgerligt. Det har kostet millioner af kroner. Det har kostet blod og liv. Og det har det stadigvæk svært med i dag, at det var sådan, det endte. Fordi jeg jo faktisk så, at det hele, hvordan det gik galt. Og kunne jeg have råbt højere om det, det kunne jeg måske godt. Jeg var også soldater i min karriere og videre, men jeg har i hvert fald behandlet det sidenhen.
Ja, det er selvfølgelig nogle af de langt mere komplekse temaer, du undersøger i de film, du har lavet sidenhen som dokumentarister, som du også skriver om i din bog. Må jeg ikke lige prøve at læse op, Martin, fordi jeg har jo, nu har jeg jo læst Sibirisk opdragelse og så din bog, som Duk for solen, beretninger for krigens skyggeverden samtidig. Og det har jo været en interessant krydslæsning. Fordi der står nemlig her, du skriver, der er intet som krig, der kan få alle problemer til at forsvinde. Hver eneste dag har jeg haft lyst til at gøre det, jeg gjorde engang, at kæmpe. Mit ego har i hvert fald. Jeg var soldat i 18 år, og nu er jeg familiefar. Jeg siger til mig selv, at jeg har andre forpligtelser, små børn, hustru, huslån. Jeg har nogle gange lyst til ikke at have nogen af delene og vende tilbage til det enkle liv, hvor man mest skal tænke på sig selv. Når det handler om liv og død, er alt andet nemt og ligegyldigt. Livet er simpelt. Jeg savner den, jeg var engang. En, der ikke havde noget at miste, og derfor var usårlig og frygtløs. Eventyret og adrenalinen gibber stadig i mig. Jeg er i tvivl, om jeg egentlig bare er en junkie, der skal have sit fix, og om det er derfor, at jeg nu er rejst ind i en krigszone igen. Er det for mit eget egos skyld, at jeg sidder her alene i toget i et land i krig? Det skriver du, Martin. Altså, kan du ikke prøve at forklare mig, som aldrig har været i krig, hvordan man kan længes efter krigen, på trods af alle de rædsler, du har oplevet, og alle de der knuste drømme om fred og retfærdighed? Altså, hvordan du kan længes selv som voksen mand og familiefar? Altså, også det der, du skriver med det enkle, ikke? Som
jo,
du siger.
Men det er jo, at krig er jo bare en prisme at se livet igennem, som er enormt forvrængende, men også enormt klar på samme tid. Der er nogle ting, når man sætter det i samme sætning som krig, som bliver enormt enkle. Altså, hvis man er ukrainer lige nu, skal vi så tale om, skal vi have bygget et nyt superhospital, eller bla 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 bla. Nej, det er ret simpelt. Vi skal overleve, og så skal vi kæmpe mod Ukraine, og forhåbentlig få afslutning. Altså sådan, den der måde med, at der er en masse intellektuel støj, der bare forsvinder,
ja,
når man pludselig har med krig at gøre.
Ja.
Det gør det så alligevel ikke, fordi krig er jo enormt kompliceret og enormt nuanceret, men for det enkelte menneske, der på en eller anden måde er involveret i krigen, så er det faktisk ret sort og hvidt. Jeg skal overleve, og det skal jeg gøre på bekostning af min fjende, og ham ved siden af, han har min ryg, og jeg har hans, så behøver man faktisk ikke tænke særlig meget længere. Så huslån og regninger og vasketøj, det er ligesom bare sådan nogle arbitrære koncepter, som man ligesom overhovedet ikke skal bruge sin tid på. Og det er der jo mange soldater, der beskriver, at de i virkeligheden savner.
Mm.
Det tror jeg, kender rigtig, rigtig mange gamle kollegaer, der jo savner det der simple liv, hvor man faktisk kunne bare, altså prøv at overveje, hvis man alle her i vores samfund faktisk bare kunne have en periode, hvor de kun skulle tænke på deres arbejde. Nogen sørgede for alt. Der var ikke nogen børn, der skreg. Der var ikke nogen regninger, der skulle betales. Der var ikke noget, ja, det kan se, det ansigt, du laver. Men det er jo faktisk, man har det, når man er udsendt som soldat.
Ja.
Der er faktisk ikke så meget støj. Man skal faktisk bare koncentrere sig om at passe sit arbejde. Der er faktisk et køkken, der står og laver mad til en. Ikke? Du afleverer dit vasketøj. Ej, det er nogle gange, man skal vaske det selv. Men det er bare enormt simpelt.
Ja.
Og det kan man jo næsten blive institutionaliseret af, at være i det der sådan simple liv. Og det tror jeg også er svært for mange, den der omstilling.
Mm.
Så kan man sige, at det, der står som den helt store forskel på sådan en som mig, eller en dansk soldat, der har været i Afghanistan, og så en ukrainer, der kæmper for sit eget land i Ukraine, er, det er ikke nødvendigvis er frivilligt på samme måde. Nogle af de karakterer, jeg har interviewet i bogen, har jo et stort grad af selvbestemmelse. Også nogle af ukrainerne, der jo sådan har taget nogle beslutninger og valgt at kæmpe og er i nogle særlige enheder og gør det i gåsøjne på deres egen vilkår. Men der er jo også min fixer, og som også bliver min gode ven Rodion, som bliver mobiliseret på gaden. Han er absolut ikke en soldatertype. Det kan man jo blive, kan man sige. Men han bliver jo sendt til England og trænet og bliver så sendt til skyttegravene og absolut på nogle rigtig, rigtig kedelige vilkår.
Mm.
Og han er jo en af tusinder af mennesker, som jo ikke selv har lyst til at gå i krig, og ikke har valgt at være soldater, men som bliver tvunget til det for at besvare landet. Ikke?
Mm.
Og der er jo ligesom den type soldater, der går ind i det med åbne øjne og vælger det, og måske også kommer med hele det her værdisæt om pligt og ære og sammenhold, og så måske også ender i nogle enheder, hvor der er det ethos, ikke? Altså hvor det er sådan, man er. Og så er der sådan en som Rodion, der ender i en enhed, som han jo selv fortæller mig, hvor de alle sammen er fulde dagen lang, det er junkie, og de er syge, det er alle de uduelige, det er kanonføden, ikke? Altså, så tror jeg ikke, man har den samme sådan oplevelse af heltemod og ære ved at være soldat, som jeg måske har haft, og som nogle andre måske har. Så har man en oplevelse af, at krig er forfærdeligt, at krig er det, der ender med at ødelægge en, hvis man ikke på en eller anden måde kan overleve eller kan gøre et eller andet. Ikke? Og eller måske faktisk vil man opleve, at man er magtesløs i krigen.
Mm.
Og jeg har jo været så heldig ikke at opleve, at jeg var magtesløs. Jeg har oplevet, at jeg altid havde evnen til at handle, når jeg var i krig. Og sådan en som Rodion, han har ikke evnen til at handle. Han er blevet, det er blevet ham påtvunget. Ikke?
Mm.
Og det er en væsentlig anderledes forudsætning.
Ja.
Og jo nok også noget, han vil komme til at bære gennem resten af sit liv, hvis han overlever.
Mm. Men jeg bliver lidt nysgerrig på det der, Martin. Men, altså den der meget tydelige ligesom, oplevelse af det rigtige og det forkerte. De gode og de onde. Som jo helt klart også er den, der er så kraftfuld i Nikolaj Lilins sibiriske opdragelse. Ikke? Altså den her klare verdensorden. det er jo, altså, det er jo på en måde eventyrets univers, det sorte og det hvide, ikke? Hvor, det er, hvor der er så tydeligt en, ja, et skel imellem rigtigt og forkert.
I de fleste gode fortællinger ender det jo også med at være tydeligt, hvem der er de onde, og hvem der er de gode. Ikke? Hvem skal vi holde med?
Ja.
Det skal jo helst være tydeligt i en god fortælling.
Ja.
Og det er jo det, det er, og det har jeg også oplevet som soldat. Man er i en eventyrskov, man er i en forunderlig, både barsk og brutal, men også fantastisk verden, hvor man har sejre, man har nederlag, hvor alle følelserne er i spil. Og så kommer man hjem til den almindelige verden, hvor man bare er, når man går ned ad gaden, en som alle de andre. Men man er noget helt særligt, når man kører et pansret køretøj med sine kammerater og sin våben og sin hjelm på, og er klar til at gå i kamp. Det kan jo ikke sidestilles med at gå en tur ned ad strøget. Og de to verdener er uforenelige på en eller anden måde.
Ja.
Men, og det gør noget ved et menneske at have været over i den her eventyrskov, og så vende tilbage.
Ja.
Og for nogle er det jo desværre umuligt.
Ja. Men det går jo også op for mig, nu når vi sidder og snakker, at det er jo, altså, man kan vel heller ikke gå i krig, hvis man ikke går ind i den verden og ind i den eventyrskov, så kan det jo ikke lade sig gøre, hvis man hele tiden står og tænker, ah, er det nu også helt rigtigt, det vi gør her? Burde vi ikke lige altså afsøge, om vi kan gøre det på en anden måde? Og, altså, så er krigen jo for længst tabt. Så der er vel kun én måde at gå i krig på.
Intet menneske, der står i stormen, har rum til at reflektere. Det har man heller ikke lige nu, hvis man er ukrainsk soldat og står ved frontlinjen. Måske ikke engang, hvis man er Zelensky. Når man står og føler vægten af krigen på den ene eller anden måde, om man så er civil og bliver bombet hver nat, eller om man er soldat og slås, så har man ikke evnen til at reflektere, fordi man er jo i gang med at overleve. Den evne, den indtræder jo først senere, når man faktisk er kommet på afstand, og når man faktisk kan træde også selv ud af det. Og det er jo også gået op for mig. Altså, at man er nødt til, hvis man skal kæmpe og være i krig, at købe ind på den virkelighed, man er i. Man kan ikke stille store spørgsmål, for så bliver det meningsløst. Og når man står nede på jorden, og jeg har jo desværre været vidne til gode venner blive slået ihjel, altså, det kan man jo ikke se mening i, hvis man ikke køber ind på, at man er soldat, at man er kriger, og det er en del af pakken, så at sige. Men når man kigger tilbage, og når jeg kigger tilbage på også på nogle af dem, jeg kender, som jeg har mistet, så er det jo på en eller anden måde i dag meningsløst. Og det eneste, der gør, at jeg så ikke synes, det er meningsløst, det er jo, at jeg ved, at de troede på det, de gjorde, ikke? At de var egentlig klar til at komme med det offer. Og det lyder jo for mennesker, der ikke har været soldater, sikkert fuldstændig vanvittigt, at man ligesom har sådan nogle underlige cirkulære forståelser. I sibirsk opdragelse er det også helt tydeligt, at man skal købe ind for også at få oplevelsen af at være stærk. Og det tror jeg, det er meget det handler om. Altså, hvis du vil være med i gruppen, have den opfølelse eller den følelse af at være stærk og usårlig, så skal du ikke stille spørgsmålstegn til tingens tilstand.
Mm-mm.
Og det kan jo både være enormt stærkt, men det kan også være enormt farligt, tænker jeg. Og det er jo den balance, man så må gå, hvis man vælger at gå ind i sådan en type fællesskab. Og så tænker jeg, at der er rimelig stor forskel på, om man er soldat for Danmark, eller om man har meldt sig ind i en rockergruppe. Altså, så, trods
så,
alt.
Som man jo måske på mange måder vil beskrive det der urka-samfund. Det er en slags avanceret rockergruppe, vil jeg
det
sige.
Det er jo hærdede kriminelle, og de laver angreb på togtransporter og værditransporter og røverier, og hvad ved jeg.
Altså,
de er jo bundkriminelle.
Men altså, Martin, tilbage til det her med fiktionen, ikke? Fordi, som jeg også siger i indslaget, så blev sibirsk opdragelse jo lanceret som autofiktion. Nikolaj Lilin påstod i sin tid, at det var hans egen opvækst, han beskrev i bogen. Og det er der jo så sidenhen været en del kontrovers omkring. Hvad gør det for dig, når du læser den? Altså forskellen på, om det er hans historie, eller om det er fiktion?
Så det er faktisk på min version, der står der, baseret på forfatterens egen opvækst.
Ja.
Og sådan læste jeg bogen.
Ja.
Og sådan tror jeg, de mange hundredtusindvis af mennesker, der har købt bogen, oprindeligt læste den.
Ja.
Og lang tid senere går det jo op for mig, hov, det er måske ikke helt sådan, det forholder sig.
Men gør det en forskel? Altså, eller hvilken forskel gør det for dig?
Og det gør lidt en forskel
ja.
Nu, synes jeg.
Ja.
Dels bare det her med, altså den her rejse, den her mand har været på, komme fra det her helt vanvittige opvækst, inden som verdensomspændende bestseller og tatovør i Italien. Og,
det er jo en helt crazy, og sådan en, der bliver, historie.
Ja, der bliver brugt på tv-shows i Italien og udtaler sig om alt muligt mærkeligt. Og så er det jo baseret på en løgn. Eller måske baseret på en løgn. Der er jo et eller andet i hvert fald. Ikke? Altså det synes jeg jo sådan, desværre sætter ham lidt andet lys. I min podcast Krig, i det allerførste afsnit, vi lavede, der handlede om snigskytter, der får jeg faktisk fat i Nikolaj Linjen.
Okay.
Og har talt med ham mange gange siden også. Og han, hvis man går ind og hører det allerførste afsnit, så kan man høre en lille bid, hvor han også bliver interviewet, fordi han jo i hvert fald efter sine har været snigskytte i Tjetjenien. Ja. Og vi har sådan talt lidt sammen siden og sms'et, og jeg vil faktisk sige, at jeg fik en besked fra ham her til morgen.
Okay.
Hvor han skrev tillykke med min nye bog. Men altså, det der også er sket de senere år, og siden februar 22, da Rusland invaderede Ukraine, er også, at han er blevet konspirationsteoretiker, sådan på den helt store klinge for russisk propaganda. Og det gør han på Telegram og YouTube og alt muligt andet. Og det er sådan, det er gået helt amok. Og det siger jo noget om, hvad det er for et menneske, vi har med at gøre her. Ikke? Altså, hvis han ligesom er gået så hårdnakket på den her russiske propaganda, og ligesom sidder i Europa og udspyder den. Rygtet er, at han er flyttet til Saudi-Arabien. Det ved jeg ikke, om jeg rigtigt har prøvet at spørge ham, men det har han undvidet at svare på.
Okay.
Så jeg ved faktisk ikke, hvor han bor. Men altså, det siger jo noget om, at hvis du ligesom ryger over i den her super konspirationsteoretiske suppe, der er jo noget med, hvilken for nogle mennesker gør det, ikke? Altså, det gør jo også, at jeg stiller spørgsmålstegn måske med resten af hans tidligere forfatterskab. Altså, det gør det i hvert fald plausibelt, at der ikke er helt rent mel i posen.
Men jeg tænker, med det du siger der, Martin, det gør det ham ikke bare til en større forfatter, at han har fundet på alt det her?
Hvis man kan få sig selv til at bare læse det som ren fiktion, så er man i hvert fald stadigvæk godt underholdt.
Ja. Jeg må sige, at jeg var maksimalt opslugt og fortryllet fra start til slut, på trods af min viden om, at bogen måske er mere fiktion end auto, om man så må sige. Og det er jo faktisk en god brug til mit sidste spørgsmål. Altså, Martin, en post-sovjetisk nyklassiker, altså hvad er det egentlig?
Det er en bog, synes jeg, der giver et helt særligt indblik i et hjørne af verden, som vi intet kender til en gruppering af mennesker, vi intet kender til, og som så fortæller sådan en helt vanvittig historie om sammenhold, om en gruppering, om værdier, om fællesskab. Hans, Nikolaj Liljens, familiegruppering, opvækstkvarter eksisterer i en post-sovjetisk verden, der er i total opløsning, og hvor man ikke kan stole på staten, og hvor man faktisk kun har sin nærmeste at stole på. Og det gør det fundamentalt anderledes, og gør det også enormt interessant. Og den siger noget universelt om, hvordan man bygger et ekstremt stærkt fællesskab, hvordan man legitimerer brugen af vold og kriminalitet, hvordan man sætter sig moralsk et sted hen, hvor det legitimerer det, man gør, fordi der er et os, og der er dem. Og så er der et kontroversielt efterspil på den, som jo på en eller anden måde både gør, eller bare gør det hele mere vanvittigt.
Ja. Og så er der det der med tatoveringerne. Altså, nu kan jeg jo sådan lige ane, Martin, at nu er det jo radio, så der er ikke nogen andre end mig, der kan se det, men man kan lige ane, at du også har nogle tatoveringer. Altså, du har ikke tilfældigvis sådan noget urka-tatovering. Du har ikke fundet det så ikonisk, at du også selv skulle have sådan en lille tusse.
Altså, jeg har faktisk længe haft en drøm om at blive tatoveret af Nikolaj Liljen ham selv, fordi han er jo tatovør. Ja. Der vil jeg så sige, at
så skal du til Saudi-Arabien.
Ja.
Hvor langt?
For det første har jeg ikke lyst til at tage til Saudi-Arabien, og jeg tror også for det andet med det, jeg nu ved om ham nu, og i øvrigt hans sådan meget konspiratoriske pro-russiske synspunkter, så er jeg ikke helt sikker på, at jeg har lyst til at blive tatoveret af ham længere.
Nej, okay.
Jeg er heller ikke sibirsk forbryder, så jeg har, det er en anden tatovering.
Det er du ikke.
Nej, så det er en anden tatoveringsstil, jeg har dyrket indtil videre. Med det så sagt, så er det jo faktisk en stil, jeg tror, man kan se ude i bybilledet. Mm. Altså meget sådan en hipster-tatoveringsstil, som er ekstremt meget på mode rundt omkring. Mm. Altså den her meget tynde, det er jo meget særlig stil med, altså det er typisk lavet med én nål, så det er enormt tynde og fine linjer, i modsætning til sådan de fleste moderne tatoveringsmaskiner, som har mange flere nåle og laver tykkere striber. Typisk også lavet i hånden. Uh-huh. Det kan også godt laves på maskinen. Så det, men det er meget modern nu om dagen, det her.
Så på den måde er det også en klassiker?
Ja, det taler jo sjovt nok ind i noget, vi ser i vores verden i dag. Ikke?
Ja. Og det er ikke gået af mode, kan man sige.
Det er overhovedet ikke gået måde. Og jeg tror jo, at også en fortælling om det her med det stærke sammenhold, jo også er en fortælling, man kan købe ind i den moderne verden. Mm. Det her med, at man, hvad er det, man orienterer sig mod? Hvad er det, der binder os sammen? Vi taler jo rigtig meget om åndelig oprustning i dag, ikke? Altså man kan sige, Nikolaj Lilin og hans urkager, de er fandme åndelig oprustet. Det er helt sikkert. Men hvad så vores fællesskab? Hvad så vores fælles kraft? Hvad er det egentlig for nogle værdier, vi alle sammen fælles køber ind på i vores samfund? Det synes jeg er en enorm vigtig diskussion og debat, som jo er ved at være godt i gang herhjemme. Mm. Og her er det jo bare helt tydeligt, hvad et stærke værdi og fællesskab kan gøre. Og det tror jeg er en meget, meget sund diskussion, der nu er ved at starte. Og jeg tror ikke, vi skal kopiere værdierne og italesættelserne fra Nikolaj Lilien.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Men jeg tror, vi skal lade os inspirere af, at hvad kan positive, samlende værdier gøre for os som samfund? Mm. Det glæder mig til, at der kommer meget mere i fremtiden. Mm. Og håber på.
Martin Tam Andersen, tusind tak, fordi du fik mig til at læse Sibirisk Opdragelse. Og tak, fordi du ville dele alle dine erfaringer og tanker med mig og lytterne.
Selv tak.
Og pas på dig selv.
Det skal jeg nok.